Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iza Sarajevskog studija. Utorak je 9. februar. Ovo su vijesti dana. U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu nema pisma visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o poništenju povelja dodijeljenih osuđenima za ratne zločine. Službenici policijskih agencija Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj okupili su se ispred Narodne skupštine da bi izrazili nezadovoljstvo uslovima penzionisanja kojima su, kako tvrde, diskriminisani u odnosu na njihove kolege iz federacije. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar rekao je da neće biti promjena biračkih spiskova na ponovljenim izborima u Srebrenici i Doboju 21. februara. Glasanje za izbor gradonačelnika Mostara mora biti tajno, navodi se u zajedničkoj izjavi misije OSCE-a u BiH, delegacije Evropske unije, ambasada Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i OHR-a. U izjavi međunarodne institucije pozivaju vijećnike da ponište prvi krug glasanja jer je u suprotnosti sa statutom grada Mostara. Radoslav Brđanin, osuđeni ratni zločinac, zatražio je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove u Hagu prijevremeno puštanje iz zatvora u Danskoj, gdje izdržava kaznu od 30 godina zbog ratnih zločina, uključujući i one počinjene u logoru Manjača nad nesrpskim stanovništvom tokom 1992. godine. U Bosni i Hercegovini evidentirana još 342 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminula je 21 osoba. U Srbiju je avionom Air Srbije dopremljeno novih 50.000 doza vakcine Sputnik 5. Istovremeno, krizni štab vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa odlučio je da i dalje ostaju na snazi sve dosadašnje epidemiološke mjere. U Hrvatskoj su u posljednja 24 sata evidentirana 283 nova slučaja zaraze, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 26 ljudi. U američkom senatu danas počinje sudski proces za opoziv Donalda Trumpa, koji je optužen za poticanje pobune u govoru pristalicama uoči protesta na američkom Capitol Hillu 6. januara. Obilne snježne padavine u Njemačkoj dovele su do velikih poremećaja u saobraćaju, uključujući formiranje kolone duge 37 km sa stotinama blokiranih automobila i kamiona na autoputu po temperaturi ispod nule. Policija u Mijanmaru upotrijebila je gumene metke i vodene topove kako bi rastjerala demonstrante koji su izašli na ulice u znak protesta zbog svrgavanja izabrane vlade premijerke Aung San Suu Kyi vojnim pučem. Iran je pokrenuo vakcinaciju protiv COVID-19, a fokus je na osoblju bolničkih odjeljenja za intenzivnu njegu, dok se u najteže pogođenoj zemlji na Bliskom istoku čekaju doze za širu populaciju. Vakcina protiv koronavirusa koju su razvile kompanije Pfizer i BioNTech mogla bi biti efikasna u suzbijanju mutacija koronavirusa koje su otkrivene u Velikoj Britaniji i Južnoj Africi, pokazalo je najnovije istraživanje ovih kompanija. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je za sutra narandžasto upozorenje zbog očekivanih intenzivnih padavina. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva Bosne i Hercegovine. Puhaće jak vjetar južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 10 i 16 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Banja Luci je u toku redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu će se naći informacija u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o provođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini za period 2009-2020. godina, koju je predložio klub poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Na prijedlog vlade razmatrana je i odluka o izboru ministra saobraćaja i veza po hitnom postupku, informiše Erdoğan Katana.
U dosadašnjem dijelu rada poslanici su usvojili dnevni red u koji je na prijedlog kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata uvrštena informacija u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o sprovođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godina. Predloženim zaključkom u ovoj informaciji Narodna skupština traži od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da sačini i u roku od 90 dana Narodnoj skupštini dostavi na razmatranje razmatranje ovaj izvještaj. Šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milatin Stanić ocijenio je nepotrebnim stavljanje ove tačke na dnevni red.
Moj stav je da ovu tačku treba da skinemo sa dnevnog reda, da ova tačka dnevnog reda ništa dobro neće doneti Republici Srpskoj, čak može proizvesti neželjene posljedice u smislu da gospodin Inzko posegne za svojim ovlaštenjima i da uvede neke nove vrste sankcija ili prema pojedincima ili prema Republici Srpskoj.
Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić.
Narodna skupština je narod Republike Srpske. Narod Republike Srpske ima pravo da traži od visokog predstavnika da dođe ovdje, a to je Dejtonski sporazum omogućio, i da podnese izvještaj.
Nakon aktuelnog časa u kojem su ministri odgovarali na poslanička pitanja, predsjednik vlade Radovan Bišković predložio je Nedeljka Čorića za novog ministra saobraćaja i veza Republike Srpske, nakon što je bivši ministar Đorđe Popović podnio ostavku.
S obzirom na to da se izbor novog ministra vrši po proceduri predviđenoj za izbor članova vlade, tražim podršku svih poslanika Narodne skupštine za izbor novog ministra. Dakle, predlažem da se za ministra saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske izabere gospodin Nedeljko Ćorić.
U raspravi koja je uslijedila nakon ovog prijedloga vlade, poslanici su raspravljali o raznim stvarima iz života, pa između ostalog pitali ministra zdravstva Republike Srpske Alena Šeranića zašto još nije počela vakcinacija protiv COVID-19.
Juče se nije mogla početi vakcinacija iz jednostavnog razloga što je ovlašteni distributer danas tek dobio rješenje od agencije. Tako da tek danas se stvorili uslovi da vakcina bude distribuirana prema zdravstvenim ustanovama. Tako da je to razlog zašto nije moglo se početi danas. Znači jednostavno ima procedura i shodno tome se ponašamo sve vrijeme.
U nastavku ove sjednice poslanici će razmatrati prijedlog zakona o protivgradnoj zaštiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Istovremeno su se ispred zgrade Narodne skupštine okupili službenici policijskih agencija Bosne i Hercegovine koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj. Nezadovoljni su uslovima penzionisanja. Policijski službenici kojima prestaje radni odnos na osnovu 40 godina penzijskog staža traže od nadležnih u Republici Srpskoj da dobiju zakonsko pravo da se mogu odreći staža po osnovu učešća u ratu, odnosno da im se on uračunava u penzijski samo uz pisanu saglasnost. Predstavnik sindikata državnih policijskih agencija Radovan Mačeta.
Mi smo jedini policijski službenici u Republici Srpskoj i jedini policijski službenici u Bosni i Hercegovini kojima je oduzeto pravo, nama je oduzeto pravo ili je zaboravljeno to pravo da se možemo odreći duplog ratnog staža po osnovu učešća u ratu. Ako je dato pravo policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ako je dato pravo policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske da se mogu odreći ratnog staža, zašto se nama ne da to pravo? Mi samo pitamo zašto. To ove godine većina policijskih službenika, to jest možda 70% policijskih službenika ovdje prisutni i biće penzionisani po osnovu tog spornog diskriminatorskog zakona. Znači, mora se što prije sjesti, da se što prije sjedne i prevaziđe taj problem, da jednostavno nas primi neko dal od predstavnika vlasti. Mi ne radimo ništa i ne želimo da radimo ništa na štetu institucije Republike Srpske.
Najznačajniji spoljno-trgovinski partner za Bosnu i Hercegovinu su zemlje Evropske unije, ali zbog pandemije COVID-19 smanjen je izvoz, ali i uvoz različitih roba i proizvoda. U odnosu na prethodnu godinu, u 2020. obim razmjene je smanjen za 12% ili za 3,6 milijardi konvertibilnih maraka. Ovo je, pored ostalog, rečeno danas u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, o čemu informiše Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Izvoz Bosne i Hercegovine je pao za 9%, pored ostalog je istakao Vjekoslav Vuković, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore, najavljujući nešto bolje dane za BH privredu. Kad se zna da je došlo do pada proizvodnje, rezultati su očekivani, rekao je Vuković.
Vidimo zapravo da je naš izvoz pao za 9%. On je manji za 10 milijardi konvertibilnih maraka, a uvoz je u padu 13%. Što smo imali jedan drastičan pad u vrijeme pandemije, odnosno 3., 4. i 5. mjesec, kada smo imali pad izvoza za 25%, pad uvoza za 28%. Tijekom cijele godine ova turbulencija koronavirusa nije potresla samo Bosnu i Hercegovinu, već i mnogo šire naše okruženje. Slijedom toga, naše okruženje koje je trpilo reflektiralo se na Bosnu i Hercegovinu iz razloga što je naš najveći vanjsko-trgovinski partner, primjerice Republika Hrvatska.
O tome kakva je bila vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine u prošloj godini sa zemljama Europske unije, predsjednik vanjsko-trgovinske komore je naveo ove podatke.
Europska unija nam je najznačajniji vanjsko-trgovinski partner. 71,8% izvoza zapravo jeste u Europsku uniju. Sjetimo se što je se dešavalo sa Sjevernom Italijom, koja je bila u potpunom lockdownu. Sjetimo se što je bilo sa njemačkom autoindustrijom, sa padom drugih industrijskih grana, sa tekstilom koji je dolazio iz Italije i dijelom iz Turske, naravno da se reflektiralo na padove u Bosni i Hercegovini. Uvoz koji se desio iz Europske unije upadao je za 9,11%. Time se zapravo vanjsko-trgovinski deficit u određenom omjeru i smanjio, iz razloga što kako smo manje uvozili, manje smo naravno i izvozili. Vanjsko-trgovinski partner najznačajniji za Bosnu i Hercegovinu i dalje je ostala Republika Hrvatska. Izvoz 1,42 milijarde i uvoz 2,9. Dakle, 2 milijuna eura od to vanjsko-trgovinske razmjene.
Zemlje CEFTA su drugi najznačajniji trgovinski partner Bosne i Hercegovine, ali je i s njima smanjen promet. Glavni razlog je zatvaranje granica, rekao je predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković, navodeći da je dobra okolnost što svi ugovori nisu otkazani. To je slučaj sa drvnom industrijom koja bilježi rast. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Vlada kantona Sarajevo pokušala je nabaviti komercijalne vakcine za imunizaciju građana ovog kantona, budući da vakcine koje je obećala federalna vlada preko COVAX mehanizma još nisu stigle. Međutim, kako je rekao premijer kantona Edin Forto, proizvođači vakcina kažu da sklapaju poslove samo sa državnim vladama. Iz kantonalne vlade apeluju na vlasti na višim nivoima da ubrzaju proces nabavke. Slušamo Mirnu Sadiković.
Premijer kantona Sarajeva Edin Forto kazao je kako je obavio razgovore direktno sa proizvođačima vakcina protiv COVID-a u pokušaju da nabavi komercijalne vakcine za građane kantona Sarajevo. Međutim, uslovi koje imaju proizvođači kantonalna vlada ne može ispuniti.
Ono što smo mi dobili kao poruku je vrlo jasna. Radimo isključivo sa državama. Količine minimalne koje možete od nas naručiti su minimalno 1,5 milijuna doza po cijenama koje ni jedan kanton pojedinačno ne može niti priuštiti, niti može preuzeti toliku količinu doza. Zašto federalna i državna vlada nisu obavili ove razgovore i ako jesu, zašto nam to nisu rekli, za mene ostaje misterija. Ponuđene su nam i humanitarno vakcine, ali mislimo da količina tih vakcina, poput onih 2000 ruskih vakcina koje su došle prije nekoliko dana na aerodromu Sarajevo, mislimo da to nije dovoljno za sistemsku imunizaciju, da su to više neke PR i političke poruke u koje mi ne želimo da ulazimo u nekom geostrateškom marketingu, da ga tako nazovem.
Kantonalna vlada uputila je apel višim nivoima vlasti da se više angažuju u nabavci vakcina, barem komercijalnih, ukoliko još uvijek nema informacija kada će u Bosnu i Hercegovinu stići vakcine naručene putem COVAX mehanizma. Osim toga, kantonalna vlada razmotrila i početak nastave u kantonu, a ministrica obrazovanja Naida Hota Muminović objasnila uslove.
Naredbe koje su na snazi i preporuke za rad škola federalnog nivoa vrlo su limitirajuće i mi smo se u okvirima tih naredbi federalnog kriznog stožera i preporuka za rad srednjih škola morali kretati kada smo uvodili učenike u školske klupe. Smatramo da su škole u strogo poštivanje epidemioloških mjera sigurna mjesta za učenje i podučavanje.
Prema propisanim mjerama, djeca do 10 godina trebala bi nositi maske za vrijeme izvođenja nastave. Zbog ove mjere negodovali su roditelji. S pravom, kaže ministrica pravde kantona Sarajevo Leila Brčić i dodaje da je mjera propisana u skladu sa naredbama federalnog kriznog štaba.
Ovim putem ću podsjetiti javnost da je 28. januara vlada federacije donijela zaključak kojim je pod tačkom 1 naloženo da su svi građani u otvorenim i zatvorenim prostorima u obavezi nositi maske uz izuzetak djece do 6 godina. Dakle, naredba je bila vrlo jasna. Dakle, da kantonalno ministarstvo nije donijelo uputstvo prema školama kako je bilo, mi bismo škole izložili riziku sankcionisanja, a po federalnom propisu koji je donesen na temelju Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Članovi kantonalne vlade smatraju da bi viši nivoi vlasti i po ovim i po drugim pitanjima trebali više sarađivati i dogovarati sa kantonalnim vlastima kako bi se uvažile potrebe nižih nivoa vlasti i samih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Radnici Bilječkog komunalnog preduzeća Komus ponovo su u štrajku. Kasne im plate, doprinosi, regres. Ovo nije ništa novo za radnike Komusa. I u prošloj godini zarađeni novac su tražili štrajkom. Više detalja ima Nebojša Kolak.
U Bileći se promijenila vlast, ali za radnike komunalnog preduzeća Komus isti problemi. Nema plata i drugih primanja. Kamioni za odvoz smeća nisu ispravni, niti registrovani. U ovom preduzeću kažu da su skoro u bezizlaznoj situaciji. Vladimir Delić, predsjednik sindikata Komusa.
Dubioza je velika, blokade su i kod nas, blokade u opštini. Znači, mi smo imali juče sastanak sa aktuelnim načelnikom gospodinom Ujevićem, vrlo korektno. Oni su u istoj prilici. Znači, nisu u mogućnosti da prebace naša sredstva koja su obavezni da nam prebacuju. Znači, oni su blokirani od banaka, a mi blokirani od poreske, od uprave za indirektno oporezivanje. Znači, blokada za blokadom samo stiže.
Mirko Šakotić, radnik Komusa, kaže.
Nema para, nema plata, nema evo ni regresa, nema ništa, u stvari ne isplaćuju vamo sad. A teško bugamo, evo, borimo se.
Rješenje je u sredstvima koja dotira Bilečka opština ovom preduzeću, ali situacija je ista. Računi opštine su blokirani, gdje je prema internoj reviziji nakon primopredaje vlasti opština u minusu od oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Pitanje je kada će uopšte imati sredstva za isplatu plata. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Oni su jako dobro upoznati, isto kao ja, u kakvoj je situaciji naša opština, da je ogromna besparica i dugovi, a isto tako da je ogromna i prezaposlenost u našem kolektivu. Tako, tražit ćemo rješenje, ja se nadam boljim danima.
Kada će bolji dani u Bileći, ne znaju. Opština grca u dugovima, svi su računi u blokadi, pa se uskoro očekuje štrajk drugih preduzeća koji plate primaju iz opštinskog budžeta. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Drugo suđenje u procesu opoziva bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa počinje u američkom senatu utorak 9. februara. Suđenje počinje mjesec dana nakon smrtonosnog upada u zgradu Kongresa kada je 5 osoba preminulo, ali godinu dana nakon što je Trump oslobođen svih optužbi u prvom suđenju za opoziv. Kakve su šanse za Trumpov opoziv nakon okončanja njegovog mandata? Slušamo u prilogu Ajle Obradović.
Mala je vjerovatnoća da će Donald Trump biti osuđen za poticanje na pobunu. Za osudu je potrebna dvotrećinska većina u Senatu od 100 članova. Ako svih 50 demokratskih senatora glasa za osudu, to bi značilo da najmanje 17 republikanaca treba da im se pridruži. No, tokom glasanja u Senatu 26. januara samo 5 republikanskih senatora glasalo je protiv prijedloga o ukidanju suđenja. Čak i da bude osuđen, neće se suočiti sa neposrednom kaznom, obzirom da je njegov mandat već završen. Senat bi onda prostom većinom mogao glasati da mu se zabrani kandidovanje na javnu funkciju u budućnosti. Obzirom da je Senat podijeljen 50-50, potpredsjednica SAD-a Kamala Harris bi svojim glasom mogla odobriti buduću zabranu kandidovanja. Trumpov pravni tim optužio je demokrate u Donjem domu za učešće u političkom teatru, te smatraju da je suđenje neustavno jer Trump više nije predsjednik. 150 pravnih eksperata u SAD-u potpisali su peticiju u kojoj navode da suđenje može da se nastavi, a jedan od njih, inače profesor prava na Univerzitetu u Michiganu, Brian Kalt, objašnjava i zašto.
Bilo bi čudno da su strukturirali opoziv na takav način da bi mogao biti sproveden samo kada se neko nalazi na funkciji. Ako je diskvalifikacija potrebna, ako je uklanjanje potrebno, jer onda bi svi mogli izbjeći diskvalifikaciju jednostavno dajući otkaz pre nego što Senat glasa.
Republikanci su također ranije porekli da je Trump igrao ulogu u podsticanju nasilja, te su rekli da Senatu nedostaje ovlasti da sude Trumpu kao privatnom građaninu, kao i to da nemaju nadležnosti da mu zabrane ponovo da se kandiduje. Trumpov pravni tim poziva se na prvi amandman američkog ustava i pravo na slobodu govora.
Iznenađen sam što toliko zagovaraju taj argument jer je pravno veoma slab, nije primjenjiv. Prvi amandman ne štiti ljude od posljedica njihovog govora. Možda postoji pravo zagarantovano prvim amandmanom da se kažu stvari bez pretnje krivičnim procesom, ali opoziv nije krivični proces.
Trumpov pravni tim poziva se na prvi amandman američkog ustava i pravo na slobodu govora, a profesor Kalt kaže da je iznenađen tim argumentom. Mali broj svjedoka će biti pozvan jer se tužitelji, ali i branitelji obraćaju direktno senatorima koji će djelovati u svojstvu porote. Prema dosadašnjim informacijama, iako pozvan, Trump neće svjedočiti jer su njegovi advokati odbacili poziv. Demokrate smatraju da nije u pitanju samo osuda Trumpa, već i pozivanje bivšeg predsjednika na odgovornost, čak iako više nije predsjednik. Većina Amerikanaca, njih 56%, podržava osudu Trumpa u Senatu i zabranu da se ikada više kandiduje, pokazuju podaci istraživanja američke ABC televizije. Trumpa se optužuje da je podstakao svoje pristalice na pobunu govorom kojeg je održao 6. januara, kada je okupljenima rekao da se trebaju pakleno boriti, te predložio da krenu prema zgradi Kongresa. U to vrijeme u Kapitolu se održavalo potvrđivanje izborne pobjede Joea Bidena. Nakon govora njegove pristalice upale su u zgradu Kongresa kako bi pokušali zaustaviti proces potvrđivanja rezultata. 5 osoba je preminulo. Trump je inače prvi predsjednik koji će se 2 puta suočiti sa opozivom i prvi predsjednik kojem se sudi nakon završetka mandata.
Ponovo o BH aktualnostima. Potpuno je neizvjesno u kojem će se pravcu odvijati nastavak prve sjednice Gradskog vijeća Mostara zakazane za sutra u 13 sati. Podsjetimo, OHR je jučer praktično poništio rezultate prvog kruga glasanja u procesu izbora gradonačelnika i naložio da se prvi čovjek Mostara izabere tajnim glasanjem, što je odluka koju je pozdravila naša stranka. Detaljnije Mirsad Behram.
Uprkos nezvaničnim informacijama da će vijećnici koalicije za Mostar, koju predvodi SDA, sutra bojkotirati sjednicu nakon jučerašnje odluke OHR-a, to se neće dogoditi, kazao nam je čelnik SDA Mostar Salem Marić. Marić je kazao da će koalicija za Mostar postaviti pitanje visokom predstavniku zašto brani statut samo u dijelu u kojem se 31 od 35 vijećnika izjasnilo za javni izbor gradonačelnika, a već godinama ne reagira na činjenicu da predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Mi sad imamo situaciju u gradu Mostaru da je i predsjednik vijeća i gradonačelnik iz reda jednog naroda, hrvatskog naroda, tako je bilo isto i 2008. i 2009. godine, 14 mjeseci je bio i gradonačelnik i predsjednik vijeća, visoki predstavnik tad ne nađe sebi za shodno kao tumač statuta da kaže da to nije u skladu sa statutom.
Predsjednik gradskog odbora HDZ BiH Mostar, Slaven Zeljko, kazao nam je da su svi vijećnici zaprimili pismo visokog predstavnika o tome da gradonačelnik po statutu treba biti izabran tajnim glasanjem, te će oni to pismo i razmatrati.
Evo, na neki način donijeti odluku kako će postupiti prema pismu koji su dobili od visokog predstavnika. I nakon toga, nakon bilo kakve odluke koju će donijeti sutra gradsko vijeće, nastaviti proceduru izbora gradonačelnika.
Podsjetimo, u prvom javnom krugu glasanja u petak najviše glasova dobio je HDZ-ov dr. Mario Kordić, 14, zatim kandidat koalicije za Mostar dr. Zlatko Guzin, 11, i oni su prošli u drugi krug. Kandidatkinja BH bloka, kojeg čine SDP i naša stranka Irma Baralija, dobila je 5 glasova, dok je 5 vijećnika, 3 iz opozicione Hrvatske republikanske stranke i 2 iz prve mostarske partije, bilo suzdržano. Već neko vrijeme vodi se žestoka politička rasprava o tome mogu li koalicija za Mostar i BH blok zajedno izabrati gradonačelnika, pri čemu obje strane insistiraju na svom kandidatu. Čelnik Hrvatske republikanske stranke, koja je bila protiv javnog glasanja zbog nepoštivanja procedura, Slaven Raguž, očekuje isti ishod, iako glasanje bude tajno.
Stvari između BH bloka i koalicije za Mostar su malo daleko otišle, tako da čisto sumnjam da će doći do nekog dogovora između njih koji bi doveo do različitog ishoda glasanja u vijeću.
Iz prve mostarske partije, na čijem čelu je ratni komandant Armije Republike BiH u Mostaru, Semir Drljević-Lovac, poručuju da su njihovi stavovi jasni, iako glasanje bude tajno. Predsjednica kluba vijećnika PMP-a Adela Gosto.
Bilo javno ili tajno što tiče prve mostarske partije, mi nemamo problem s tim, mi ćemo nakon toga izaći i reći za koga smo glasali, tako da što nas tiče, bit će svakako javno.
Naša stranka je još jučer u saopćenju za javnost pozdravila odluku visokog predstavnika o tajnom glasanju. Generalni sekretar stranke Nihad Uk kaže da će sutra, ako se održi sjednica gradskog vijeća, ta partija insistirati da glasanje bude tajno, a i dalje ostaju kod kandidature Irme Baralije za gradonačelnicu.
Sinoć i danas pokušavamo da odgodimo ovu sjednicu koja je sutra zakazana radi detaljnijih konsultacija i unutar BH bloka i sa drugim potencijalnim političkim partnerima u procesu izbora gradonačelnika Mostara.
Do izjave vjesnika Srpske liste Ostajte ovdje, doktora Velibora Milivojevića, koji je podržao HDZ-ovog kandidata, nismo uspjeli doći, a treba reći da su danas inače akteri u Mostarskom gradskom vijeću uglavnom komunicirali sa općenjima za javnost i preko društvenih mreža. Tako nismo uspjeli dobiti ni izjavu iz Mostarskog SDP-a, koji je u današnjem saopćenju zatražio vanrednu sjednicu gradskog vijeća na kojoj bi se uz ostalo izmijenio statut i uvelo javno glasanje te donijelo privremeno financiranje kako bi se omogućilo nesmetano funkcioniranje gradskih institucija do usvajanja budžeta grada Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini u januaru u odnosu na decembar skuplja je za 90 eura. Poskupilo je ulje, brašno i šećer, odjeća i obuća te komunalne usluge. Prema podacima sindikata Bosne i Hercegovine, minimalni troškovi potrošačke korpe za četveročlanu porodicu u januaru 2021. su oko 1021 euro, a prosječna plata 483 eura. Iz udruženja potrošača kažu kako je rast cijena veći nego što je uobičajeno u ovo doba godine. Priča Milorada Milojevića.
Banja Lučanku Grozdu Hurkić zatekli smo na ulazu iz jednog od banjalučkih marketa. Kupovala je neke od osnovnih životnih namirnica, a za Radio Slobodna Evropa priča kako su poskupljenja konstantna posljednjih nekoliko mjeseci.
Sve, od hljeba, od brašna, od jedino nije mlijeko, sve ostalo ovo. Svaki dan, recimo, ono, nešto kupim što sam kupovala prije nekoliko dana ili mjesečno kad uzimam tako, 10-15 maraka više platim.
Grozda ima penziju od oko 300 maraka ili oko 150 evra. Još toliko i njen suprug dobije i ratne invalidnine. No to je i dalje manje od trećine potrošačke korpe u Bosni i Hercegovini, koja je u januaru iznosila više od 2000 maraka ili nešto više od 1000 evra. I Žare Dimitrijević ističe da je sve poskupilo i da ne može izdržati cijeli mjesec sa penzijom.
Evo sad je Dodik povećao penzije 3%. Za 3% možeš kupiti čudo robe. Pogotovo sad ove što je poskupila. Naprijed možeš kupiti 4 zrna kafe i tako to. Može se, dobro je, nikad bolje nije bilo. Nikad bolje u gora vremena.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, u odnosu na kraj prošle godine, za osnovne životne namirnice građani moraju da izdvoje skoro 200 maraka više, odnosno oko 100 evra više. Leila Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata BiH navodi da se za sada ne može očekivati zaustavljanje poskupljenja.
Naglasiti ono što mi iz mjeseca u mjesec u stvari govorimo je da nažalost najveći broj radnika ne prima prosječnu platu, tako da je ovaj omjer pokrivenosti potrošačke korpe onim što radnik stvarno zaradi na kraju mjeseca mnogo negativniji od ovoga iskazanog.
Potrošači Bosne i Hercegovine ove zime suočavaju se sa rastom cijena niza proizvoda i to osnovnih prehrambenih namirnica, ulja, brašna, šećera. Rast je nešto veći od prosječne situacije koju svake godine imamo, ističe Gordana Bulić iz Udruženja potrošača Federacije Bosne i Hercegovine.
Ove godine je rast cijena tih proizvoda malo značajniji i naravno to nas sve zabrinjava, međutim mi se nadamo da ovaj rast cijena, da će se ipak cijene početkom proljeća, znači kraj februara, marta, april, maj, da će se one ipak vratiti na jedan konkurentni i niži nivo.
Bulić navodi da ako država već ne može da utiče na tržište da zaštiti potrošače, mogla bi barem bolje da ih obavještava, da se zna na primjer kolike su uvozne cijene nekih proizvoda ili repromaterijala. No Banja Lučanka Grozda Hurtić mišljenja je da vlasti i ne mare puno za građane, o čemu, kako kaže, pokazuje i činjenica da je plata, na primjer, državnog poslanika i do 20 puta veća od njene penzije.
Kupuje se namještaj, kupuju se auta, kupuju se helikopteri, kupuju se, ma nema šta se ne kupuje, ko plaća? Mi, to je naš novac. Ja imam običaj reći kad sam radila, čitav život, moj radni vijek, koji sam provela. Neko mi drži ruku u mom džepu, ja tu ruku i dan danas ne mogu izvaditi iz džepa svog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam vas da naše podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana, žele vam Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.